Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 23 август, Пенжешембе. Ozatlık dolkununda günün tüp vakıgalarına netice yosudur. Mikrofon aldığında Bikat İmirova. Православ яшьләр құрылға үреле, радикаллары дружинылар түзуге үнди. Юғары Ислам мәчетенең элекке имамы Айрат Шакиров террор гамәлләренә бәйле тоткарланганнан соң төрмәдә хукукларын бузылды дип белдерә. Инвалид Айрат Калимуллин Татарстан прокуратурасын канун бузуда гаепли. Башкортстанда Чечняда һәлак булган 4 полиция хезмәткәре белән хушлашалар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш хәерлек иш хөрмәтле тыңлаучылар берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бишкектә Төрки дәүләтләр финанс һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килештем. Сүриядә көч куллануда бүген 77 кеше һәлак булды. Казанда тәрәзәдән сикергән хәрби Илназ Галимуллинның үлеме яңадан тикшереләчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бишкектә бүген узган Төрки дәүләтләрнең икенче саммитында Кыргызстан, Казакстан, Азербайҗан һәм Төркия арасында финанс хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Төрки дәүләтләрнең хезмәттәшлек шурасы академиясен төзү турында килешендә, шулай ук саммитта Төрки мәдәният һәм мирасын саклау һәм үстерү фондын булдыру турында килешендә, диде Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев.
Создание Туркской академии фонда культурного наследия говорит о том, что мы совместно хотим изучать историю и язык для сближения нашей молодежи, изучения общего наследия для создания понятия «тюркский мир».
Үш ел җитәкчеләрен кунак иткән Кыргызстан президенты Атамбаев очрашуда шулай ук бу илләрдәге транспорт өлкәсе турында да сүз булды дип белдерде. Төркменстан исеменнән саммитта кунак буларак Фәннәр академиясе президенты Корбанмурат Мезилов катнашты. Төрки дәүләтләренең Шираттагы саммиты 2013 елда Азербайҗанда үтәчәк. Халыкара хукук яклаучыларның Amnesty International оешмасының яңа хисабында Сүриянең Алеппо шәһәре халкы котышкыч көч куллануга шаһит булды дип белдерде. Үлемнәрнең күбесе хөкүмәт кешеләре гамәлләре аркасында була дип хәбәр итте оешма. Ләкин гасянчылар һөҗүмнәрендә дә кешеләр күпләп үлә дигән яңа хисапта. Amnesty International хәбәр итүенчә, тыныч халык еш кына ипи, су кебек көндәлек кирәк-яраклар алырга дип чиратта торганда һөҗүмнәрдә үлә. Бүген илнең төрле шәһәрләрендә көч куллануда 77 кеше хәлак булды. Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә Пусирай төркеменә хөкем карары чыгарганда 17 августта кулга алынган Гарри Каспаров эшен карау 24 августка күчерелде. Бу хакта сорап мәхкәмәгә Каспаровның адвокаты мөрәҗәгать иткән булган. Каспаров үзен тоткарлаган полиция хезмәткәренең кулын тешләүдә гаепләнә. Каспаров бу гаепләүне кире какты, тоткарланган вакытта кыйналган булганын белдерде. Бүген Мәскәү мәхкәмәсе шул ук көнне тоткарланган сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов эшен 5 сентябрьгә кичектерде. Сембер мәхкәмәсе Удальцовны Кремль яклы яшьләр хәрәкәте вәкиле Анна Позняковна кыйнауда гаепләп мәҗбүри эшкә хөкем итте. Казан шәһәренең Идел буе бистәсе тикшерү комитеты башлыгы Тахир Мөхетдинов 20 яшьлек Илназ Галимуллин гаскәргә барырга җыелу урынында һәлак булуын тикшерү эшен туктату карарын гамәлдән чыгарды. Тикшерүнең тулы булмавы һәлак булган егетнең дуслары һәм аны хастаханәгә китергән ашыгыч ярдәм хезмәткәрләреннән сорау алынмау сәбәпле бу эшне тикшерүне дәвам итәргә кушылган. Бу хакта Идел буе мәхкәмәсе утырышында катнашкан Казан хокук яклау үзәге вәкилләре хәбәр итте. 29 июнь көнне Илназ Галимуллин хезмәткә алынган тагын 12 егеткә йокы бүлмәсендә матрасларны алыштырырга кушылган була. Галимуллин йөгереп килеп 4-нче каттагы тәрәзәдән сикерә. Төшүдән соң исән кала, әмма соңыннан хастаханәдә алган яралардан үлә. Тикшерүчеләр җыелу урынындагы башка солдатлар белән сөйләшкән. Алар Илназга беркем дә басым ясамаган, аны шикләмәгән, аның белән беркем дә низакка кермәгән дип сөйләгән. Тикшерүдән соң язылган рәсми карарда Галимуллинның үз-үзен үтерүенә күңел төшкенлеге яки башка халәт сәбәпче булган диелгән иде. Өйдә калган туганнары өчен борчулылар, яшәү шартларының кинәт үзгәрүе Галимуллинның кәефен төшергән булырга мөмкин диелгән иде рәсми кагазда. Җинаят эше ачылмый калдым. Казан хокук яклау үзәге тикшерүне дәвам итәр өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттем. Беренче группа инвалиды киртәсе шәһәр төркеме әгъзасы Айрат Калимуллин Татарстан прокуратурасына үз-үзен тикшереп җаза билгеләүне сорап мөрәҗәгать иттем. Прокурор Кафил Әмиров исеменә язылган хатта Татарстан прокуратурасы бинасына арбада йөрүче инвалидлар өчен керү шартлары тудырылмаган. Сез Россия инвалидларының социаль яклау канунын бозасыз дилгән. Бу канунны бозган кешеләргә 2-3 мең, ширкәтләргә 20-30 мең сум штраф билгеләнә дип искәртә Калимуллин. Арбада йөрүче инвалид бу хәлне тикшерергә һәм гаепле булганнарга җаза билгеләргә чакырам. Бүген Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов башкалада сәфәрдә булган Халыкара студент спорты федерациясе ФИСУ генераль секретары Эрик Сайнтрон белән очрашты. Бу көннәрдә бер төркем ФИСУ вәкилләре Казанда сентябрь аенда федерациянең башкарма комитеты утырышын һәм иң яхшы спорт федерацияләрен бүләкләү чарасын оештыруга әзерлек барышын тикшерә. Федерация вәкилләре шулай ук Универсиаданы әзерләгән Казан 2013 башкарма идарәнең эше белән таныша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең дулкында. Православ яшьләр коралга үрелә, ә радикаллар дружиналар төзүгә инде. Югары Ислам мәчетенең элекке имамы Айрат Шакиров террор гамәлләренә бәйле тоткарланганнан соң төрмәдә хукукларын бозылды дип белдерә һәм аны мәхкәмәдә якларга җыена. Инвалид Айрат Халимуллин Татарстан прокуратурасын канун бозуда гаепли. Украинада телләр кануны кайсы телне кайгырта? Башкортстанда Чечнядә халак булган 4 полиция хезмәткәре белән хушлашалар. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп ишетербез, бездән аерылмагыз. Православ яшьләр коралга үрелә. Сугышчан православ кешеләр корал белән эш итәргә өйрәнгәндә, тикшерү комитеты нацияларга карата нәфрәт уятуны җавапка тарта. Тулырак әйтеп, Наиф Акман сөйләр.
Империя легионы җитәкчесе Денис Гариев фикеренчә, Русияне коткару өчен хәзер һәрбер урыс ираты, һөнәре һәм тормыш рәвеше нинди булуга карамастан сугышчы булырга тиеш. Бу төркем үз эшчәнлеген инде күптәннән алып бара. Петербурдагы бер милләтче журналистның «Нигә легион һәм нигә империя» дигән сорауларына Денис Гариев: «Империя легионы исеме очраклы рәвештә генә килеп чыкмады. Без урыс монархистлары буларак, империя урыс халкы үсешенең табигый һәм бердәнбер юлы дип исәплибез. Урысларның Евразия җирләрендә рухи, хәрби һәм икътисади басып алулары бу православ цивилизацияны җәелдерү миссиясе генә түгел, бу халыкның үз-үзен яклау һәм саклау ысулы. Хәзер экспансияның киресе бара. Без җирләрне, халкыбызны, мәдәниятебезне югалта барабыз. Моны туктатырга кирәк, дип җавап биргән иде. Империя легионының 1 сентябрьдән башланачак күнегүләрендә кул сугышына да, кешеләргә пычак белән кадарга да, төрле утлы кораллардан атарга да өйрәтәчәкләр. Үзләрен күктәге көчләр җитәкчесе Архангел Михаил исемендәге 1 православ полк сугышчылары дип атаучылар исә 1 хәрби күнегүләрен бу елның 22 июлендә үткәрде. Хәрби күнегүләрнең башында да, ахырында да православ гыйбадәтләр оештырылган. Бу полкның максаты тәри йөрешләрен православ динен, урыс ватандашларын һәм православ тәртипне саклау диелә. Ул арада җирле хакимият тарафыннан гына да миллионнарча сум акча, 2003 елдан бирле 160 миллион сум, быел 15 миллион сум һәм амуниция ярдәме белән казак көчләре ныгытыла барган, аның саен милләт-ара киеренкелек арта барган Ставропольдә бер җирле кораллы төркем инде тәртип урнаштыруга кереште дә. Ставропольның южный базарына кораллы берничә кеше килеп, анда җиләк җимеш сатучы тоҗик, үзбәк һәм әрмәннәргә ата башлый. Нәтиҗәдә яраланган 5 кеше хастаханәгә алып китилә. Төрле чыганаклар яраланганнар санының күбрәк булуын да белдерә. Базардагылар әйтүенчә, ут ашучылар: «Без ак аюлар, без монда тәртип урнаштырачакбыз», дип кычкырган. Урыс булмаганнарга карата нефрәт итүче милләтче төркемнәр үз эшчәнлекләрен ачыктан-ачык киңрәк җәелдерә барганда. Күп кенә күзәтүчеләр хәзерге Русиядәге вазгыят 1930-нчы еллардагы Германияны хәтерләтә дип кисәткәндә, хакимиятның дә андый төркемнәргә карата мөнәсәбәте яхшыра бара кебек. Моңарчы такыр башлар еш кына милләт-ара нәфрәткә нигезләнгән җинаятьләрдә гаепләнгән булса, бу атна башында Владимир өлкәсенең тикшерү комитеты нация идеяләрен алга сөрүче такыр башларга карата нәфрәт уятуда гаепләп 27 яшьлек бер егеткә җинаять эше ачты. Антифа хәрәкәте әгъзасы Андрей Иванов фашизмга каршы төркемнәрнең концерт чыгышлары һәм алар белән интервьюлар язылган видео язманы интернетка чыгарган булган. Тикшерү комитеты исәпләүенчә, бу фильм милләтче такыр башлар социаль төркеменә карата нәфрәт уята һәм аларга карата дошманлыкка өнди икән. Андрей Иванов исә, бернинди өндәүләр юк, фильм бары тик җәмәгатьчелекне шундый субкультура булуы белән генә таныштыра ди.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Православ радикаллар дружиналар төзүгә инде. Татарстанда мусульман активистларына басым көчәйгән бер мәлдә Русиядәге Изге Русь хәрәкәте чиркәү һәм руханиларны саклау сылтавы белән сугышчан төркемнәр оештыруга чакыра. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Православларның Изге Русь хәрәкәте җитәкчесе Иван Атраковский үз дин кардәшләрен дружиналарга җыелырга чакырды. Ул шулай итеп Русия буйлап православ чиркәүләрен, һәйкәлләрен һәм руханиларның үзен сакларга җыена. Православ гыйбадәтханәләрне, һәйкәлләрне динне яки руханиларны мыскыл итүчеләр булса, без аларга каршы чаралар күрәчәкбез, дип белдерә Атраковский. Шушы ихтыярыларның канун кысаларында эш итәчәге, полиция белән хезмәттәшлек корачагы вәгъдә ителә. Православ хәрәкәте мондый кизү торуны православ диненә янаган куркыныч сәбәпле дип аңлата. Без православлар, бу безнең җиребез, без аның хуҗасы, без аның өчен җавап тотабыз, дилгән Изге Русь хәрәкәте белдерүендә. Безнең православ ата-бабаларыбыз бу бөек дәүләтне төзегән, аны төрле кабиләләр калдыкларыннан җыйган, хуҗа буларак без диннән читләшкәннәрнең һәм Аллага каршы булганнарның православ динен мыскыл түләрен тыярга телибез, дигән православ радикалларының хәрәкәте белдерүендә. Тәре яки динне мыскыл иткән кием киючеләрне кизүдәге кешеләр тотып полициягә тапшырырга җыена. Эчке эшләр министрлыгы шушы православ хәрәкәте дружиналары белән эшләргә җыену-җыенмау турында әлегә берни хәбәр итмәде. Ә менә Русия православ чиркәве радикалларның шушы ниятен хуплый кебек. Чиркәүнең хәрби көчләр һәм тәртип саклаучылар белән эшләү бүлеге башлыгы Дмитрий Смирнов бу хакта махсус белдерү ясарга җыена. Хакимияттәге Бердәм Русия партиясе Думага гыйбадәтханәләрне мыскыл итү өчен язаны кырыслатып, моның өчен төрмәгә хөкем итү тәкъдимен кертергә әзерләнә. Бүгенге көндә чиркәү һәм мәчетләрне мыскыл иткән өчен акчалата штраф яки мәҗбүри эш кенә каралган. Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева мондый дружиналарны булдыру Русия конституциясенә каршы дип белдерде. Бу кешеләр таләп иткән җәза гадел булачакмы соң? Без күп динле һәм күп милләтле илебездә моны ничек күз алдына китереп була? Конституция үзгәртелмичә дә православие дәүләт диненә әйләндеме әллә дигән сораулар бирә хокук яклаучы. Мәскәү шәһәр хакимиятләре дә православ дружиналарына каршы. Бу гамәл җәмгыятьне тагын да бүлгәләячәк кенә, диде мэриянең төбәк иминлеге бүлеге башлыгы Алексей Майоров.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөселманнарның күпләп тоткарлануы турында матбугат очрашуы бик килеп чыкмаган иде. Белгәнегечә, милли хәрәкәт вәкилләре Болгар кунакханәсенә журналистларны чакырып бу хакта сөйләргә җыенган иде, әмма Болгар кунакханәсе җитәкчелеге каршы чыкты һәм милли хәрәкәт вәкилләре журналистлар сорауларына урамда җавап бирде. Аннан соң прокуратура аларны урам җыены үткәрүдә гаепләде. Менә милли хәрәкәт вәкилләре булдыра алмаганны Югары Ослан мәчетенең элекке имамы Айрат Шакиров оештыра алды. Ул бүген матбугат очрашуын үткәрде. 19 июльдә Казанда дин әһелләренә һөҗүмнәр булган көнне тоткарланган һәм 16 августта иреккә чыккан Айрат Шакиров бүген түгел, гафу итегез, 22 августта журналистлар белән очрашып, уч башыннан кичкәннәре турында сөйләде. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
9 июль көнне мине тоткарладылар. Мин бер мәчеттә, Казан мәчетләрнең берсендә тарих намазлар уздырырга әзерләнгәндә, мин чакырганнар иде. Шундан мине шалтыраттылар һәм кич белән мине кулга алдылар. Һәм 16 августта мине чакырдылар.
Әмәр шу тоткарлау вакытында сезгә нинди гаепләү белдерделәр? Нәрсә өчен тоткарлауларын әйттеләр?
Мин сорадым, алардан абсолютно бер сүз әйтмәделәр.
Ә менә шушы изоляторда сездә нәрсәләр сорадылар?
Изоляторда миннән инде алдылар берничә тапкыр. Әлеге чакырдылар инде тапкырска. Мин бөтен ничә башымны сөйләп бирдем. И в основном утырдык төрмәдән иде. Абылай, бер нинди естественный эшләр алдылар. Ну, ДНК-ларны алдылар, киемнәрне алып киттеләр.
Ә изоляторда яшәү шартларын аңлатып китегез әле. Нинди шартлар?
Яшәү шартлары бик куркыныч, кешенең сәламәтлегенә, психикасына һәм башкаларга бик каты нитә торган, һәм бик куркыныч анда. Һәм моны мин уйлыйм, әйтәгендә, тиешле органнар килеп аны тикшереп, һәм ондагы бүтән булган бу әшәкелекне, әйтәк бу явызлыкны, ондагы булган пычраклыкны, ондагы булган отношение кешеләргә карата тәртипсезлекне бетергә тиеш.
Ә нинди тәртипсезлекләр бар анда?
Тәртипсезлекләр беренчедән инде шушы анда шикергән кешеләр ишетмиләр, синең таләпләреңне ни җавап бирмиләр, анда хәтта заявление язарга кыягыз да бирмиләр. Охшау ризыклар эткә түгел дуңгызга жаткан шикелле ризыклар бирәләр әле. Һәм инде грубость, исламофобия бик көчле сизелеп тора.
Андагы шартларны сез кемгә дә булса белдердегезме? Үз адвокатыгызга яисә хокук хокукларын яклау оешмаларына мазар.
Менә Наил Набиуллинага рәхмәт ясын һәм безнең азатлык азатлыктагы активистларга Аллаһ рәхмәт ясын. Алар инде әйттеләр, безгә правозащитка чыгардылар әле. Шуннан соң үзгәрде, отношение үзгәрде. Менә хората анда соң инде сораган әйбер дә бирә башладылар ахырдан әле. Әмма ләкин аңарчы бер камерадан икенче камерага куып, махсус рәвештә инде шундый мәйтек хокуксыз бер бәндә итеп күрсәтте.
Җәберләүләр булдымы?
Җәберләүләр кул белән берничә тапкыр булды. Берничә тапкыр миңа анда сукалдылар. Әткәрәделәр, не булды андый хәлдә. Мин инде жалоба яздым, әмма ләкин жалобаларга җавап булмады.
Ә компенсация сорарга уйлыйсызмы үзегезнең гаепсез белән утырыгызга?
Мин саныйм, без аны сорарга тиеш. Әгәр дә без алай итмәсәк, киләчәктә бу хәлләр тагы да дәвам итәчәк бит. Шулай бит. Без инде үзебезнең ни өчен мин анда 15 килограммга ябыктым анда беренчедән. Минем гаиләм күпме үтелмәде? Ни өчен? Ни өчен миннән гафу үтелмәделәр?
Гафу үтенү булдымы шуны сорамакчы?
Абсолютно юк. Юк, ну мин үземне инде мескен итеп күрсәтәсе килми, чөнки без азатлык активистлары, без инде ни әйтегендә алай үзебезне төшерергә теләмибез, әмма ләкин әйтәсе килә, бу һич шиксез без нитәргә тиеш тәләп итәргә тиеш үзебезне хакларыбызны.
Хәзерге вакытта сез кайда эшлисезме? Кире мәчеткә кайттыгызмы?
Юк, кире мәчеткә кайтмадым һәм әйтик, белмим кашан кайтырмын. Но мине чакыргаладылар, инде берничә җиргә чакырганнар, әмма дә ләкин мин Биек тауда эшләдем, центральный мәчеттә шулай бит. Йодыс хәзрәт үзенең әйтегендә спецслужбалар аша мине аннан китергә мәҗбүр итте. Анда мине куркытып, нитеп, спецслужбаларны безгә мөфти итте. Шуның өчен без сине, шуның өчен менә сине куабыз моннан дип инде алар мине куркыттылар, әйттеләр, үтерәбез дип әйттеләр инде, шалтыраттылар, басуга да алып киттеләр мине, анда куркытыр өчен инде. Ну, пока теге чакырган урыннар бар, әмма ләкин Биектау үзәк мәчетендә мин законлы рәвештә сайлап куйган имам. Мине бер кеше алып китә алмады, мин шушы давление көчле булганга күрә аны киттем мин үзем. Әмма ләкин мин саныйм, что бу гадәсезлек тукталырга тиеш, һәм мине анда эшкә ялына чакырсалар, мин кире кайтачагым.
Айрат ханым, менә бу шушы сезне бер айга якын тоткарланудан кемне гаеп, кемне җавап тотасыз?
Мин уйлыйм, беренчедән мөфтият әһелләре, Чөнки алар аларның ни буенча инде әйтик, указаниесе буенча мин ябылган дип аңлар соң СПЭ дигән теге СПЭ.
Бу нәрсә ул?
Центр по противодействию экстремизму дигән бер шундый орган бар монда.
Менә сез Русия ясаган чыгышыгызда үзегез әйттегез, без Илдус Фәйзгә каршы түгел дисез, ләкин шул ук вакытта Илдус Фәйзнең командасы да на каршы чыккан кебек сүзләр әйттегез. Моны ничек аңларга?
Аңларга була шулай. Без шәхсән Оның шәхси, үзіне шәхсен оңаны қората, бір нендей неге олар. Чөнки мен, альхамдулилла, оның біле бір нендей ұстышкымда болмады, бір уақытта да тауш, ұзғышта болмады мен аңын біле. Әмін әлекен, біз мұсылманнар көре тұрып, біле тұрып, қошан біздің дені бізді жимірелі, бізге мұнда сектанство алып келеді, қам дені бізді торқаталар, мұсылманларыны жазалыйлар, мұсылманы жәбірлейлер, қам енді ұл біздің мұнда қарсы соғышқа кетіріп шығарып тұрған ситуацияға оп барып жеткіргеш, мұнда енді мен оның өзіне қорапта түгіл, оланың қылған ішілеріне қорапта өзімнің қорашымын айттым. Аңларға керек. Өзіне лишний түгіл, оның қылған ғамәлдеріне менің қорашым.
Мына сіз өзіңіздің шығышыңызда Татарстанда вахабшылық, вахабизм юк деп айттыгыз, ләкин имин хезмәткәрләре вахабизм бар деп әйтәләр. Үз фикрегезне әйтегез.
Монда ничек деп әйтәм? Менә ул шундый кызык сүз, әл-вахаб дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең бер исеме. Әйе, ул бүләк-бүләкче дигән сүзне аңлата. Мин шул катан каян килеп чыкты ул сүз. Әйе, бу каян килеп чыкты? Моны аңлап мыйлар да. Мұның бетінде оны ұмматырға дейшілер. Мені, мәселен, әйтәдер екен, нацистлар деп, мәселен, деймі, олар жұрында кішілер. Мәселен, людаитлар мұнда кішілер. Кімнер олар вахапшылар? Мұсылманлар жұрында кішілер. Кімнер олар вахапшылар? Менің білесі келе. Олың рамқысасына кім кіре? Кім ойлап шығарды? Ғымма, мен соным, бұл нақсу бір ауышта ойланып шығалған әйбір қан, бұл өнкінді шушы дин таралсанға, біздің милетіміз, біздің Татарстанымыз, шешек оқсанға қоршы болған кішілер, мұны шығып шығарылар деп.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле генә сез эфирдә Биектау мәчете имамы, элекке имамы Айрат Шакировның матбугат очрашуында яңгыраган белдерүләрен ишеттегез. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Украинада шактый каршылыклар тудырган дәүләтнең тел сәясәте нигезләре исемле канунын президент имзалаганнан соң илнең төрле өлкәләрендә телләр парады башланды. Әлеге канун Украинаның кайбер төбәкләрендә рус теленә төбәк теле статусын бирергә тиеш иде. Кырым хакимиятләре ондый карар кабул итмәде әле. Кырым татар мәҗлесе бу канунны якламады һәм рус теленә төбәк теле статусын бирелүе милли телне үстерүгә киртә булар дип шикләнә. Тулырақ етіп, Қырымнан Дилавер Осман сөйлейм.
3-нче елда Украина Радасында қабул етілген, шақтай қаршылыққа кетірген дәулеттің тіл саясаты негіздері есімлі қанунны президент имзалағаннан соң Украина өлкәләре бойынша регионал тілләр парадлары башланды дияргә мүмкін. Харьков, Донецк, Одесса, Днепропетровск һәм башка өлкә шуралары рус теленә регионал тел дип игълан итеп карарлар чыгардылар. Яңа канун буенча мондый статус бер төбәктә 10% халык бер телдә сөйләшсә, бу телгә мондый статус бирелә. Димәк, матбугат чараларында, дәүләт идарәләрендә, мәхкәмәләрдә, мәктәпләрдә бу тел кулланыла һәм моңа бюджеттан акчалар да аерылырга тиеш. Мондый регионал статуска аерым шәһәр, хәтта авылларда төрле телләр ия була ала дигән нәтиҗә чыга бу канундан. Ләкин хәзерге көндә мондый статуска Украина төбәкләрендә тик рус теле ия булганны күзәтергә мөмкин. Ә менә Одесса өлкәсенең Измаил шәһәрендә 10%-тан артык яшәгән болгарларның телләренә регионал тел статусы бирсен дигән мөрәҗәгатьне шәһәр шурасы кире какты. Кирилл һәм Мефодий болгар җәмгыяте бу сәбәптән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Ни өчен болгар теленә килгәндә канун эшләми белгесез, ләкин бу мәсьәләдә хәзер тигезлек юк дияргә мөмкин. Мәсәлән, Черновцы өлкәсендә яшәгән 12% румынларның Закарпаттиядагы 12% маҗарларның телләре дә хәзергәчә регионал телләр статусына ия булмадылар. Ә инде Украинада рус телле регионнарның беренчеләреннән саналган Крымда Крым Югары Радасы рус теленә регионал статус бирмәгәне Бу мәсьәләнең каралуын октябрь аена калдырганын, Тип сәбәбе Кырым татар теле факторы белән бәйле булса кирәк. Рус теле белән бергә Кырымда 13%-ны тәшкил иткән Кырым татарларының туган телләре дә региональ статуска ия булырга тиеш. Оппозиция депутатлары төркеменә кергән Украина Югары Радасы депутаты Геннадий Москаль, Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов исеменә юллаган хатында Югары Раданың чираттан тыш сессиясын үткәреп, Кырым татар теленә региональ тел статусын бирергә чакырды. Хатны исә ул Кырым татар телендә язып җибәргән. Мондый хатларны ул Черновцы өлкәсенә румын, Закарпаттия һәм маджар телләрендә язып юллаган. Геннадий Москаль президент администрациясеннән урыннардагы хакимиятләргә тик рус теленә региональ тел статусы бирелсен дигән күрсәтмәләр җибәрелеп башлаганын да белдерде. Регионлар фирқасының әғзасы депутат Михаил Чечетов исә регионнар фирқасыны ниндидер бер күчкә кешеләрнең теле түгел, тик рус теленең вазгыяты кызыксындыра дигәне дә бу канун кайсы телгә хезмәт итәчәген күрсәтә. Канунны үткәргән Рададагы президент яклы регионлар фирқасы депутатлары гамәлдә бу канун аларга кукырлы проблемалар китергәнен дә аңлап башласалар кирәк. Президент янындагы кайбер кешеләр инде бу канунга төзәтмәләр кертеп, процент ягыннан 10%-лык барьерны 25-30%-ка күтәрергә кирәк дигән фикерне белдереп башлаганнар. Димәк, мондый төзәтмәләр кертелсә, бер төбәктә тик 25-30% халык бер телдә сөйләшсә, ул региональ тел статусына ия булачак. Бу инде турыдан-туры тик рус теленә хезмәт итәчәк канун булып чыгачак. Менә бу төзәтмәләрнең кертелүен көтеп торса кирәк Кырым Югары Радасы октябрь аена кадәр. Чөнки мондый очракта Кырым татар теле региональ тел статусына ия булмаячак. Ә хәзер бу мәсьәлә каралса, Кырым татар теле мондый статуска ия булачак. Көздә канунга төзәтмәләр кертелсә дә, Кырым татар теленең мондый статусы сакланып калачак иде. Ләкин Кырым Югары Радасындагы 100 депутатның 80-е регионнар фракциясе әгъзалары да президент администрациясе дә моны аңлыйлар. Аның өчен Кырым парламенты бу хакта карарны хәзер түгел, көздә алачагы аңлашыла. Бу канун Европа телләре хартиясен үтәү өчен түгел, киресенчә милли азчылыкларны Украинада күбрәк ассимиляцияләү өчен кабул ителгәнен дә белдерә кайбер сәясмәннәр. Тик бу ассимиляция, украинизация түгел, ә рослаштыруга юнәтелгән булса кирәк. Украинаның элеккеге президенты Виктор Ющенко исә бу канунга үз карашыны белдереп, Кырым татар теленә химая итәргә зарур диде. Ул Европа региональ телләр хартиясе асыл халыклар телләренә химая итү өчен барлыкка китерелде. Рус теле региональ тел түгел. Бездә Кырым татар теле бар, менә бу региональ тел. Караим теле региональ тел. Аларны химая итәргә кирәк диде Виктор Ющенко. Кабул ителгән канун исә рослаштыруга түгел, деукраинизациягә юнәлтелгән. Украинаның булай да аныч регионы инде рослаштырылган, анда Украинаның Русиясы барлыкка китерелде инде. Бу регионларда украин теленә эшләтү мөмкинлеге калмый ята, диде Виктор Ющенко. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев оппозиция депутатлары белән бергә бу канун өчен тавыш бирмәгән иде. Аның фикеренчә, Кырым татар теленә химая итү өчен Кырым татар теле хакында аерым канун кирәк. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл да кабул ителгән канун Кырым татар теленә уңай нәтиҗә китерер дип шикләнгәнен белдерде Азатлык радиосына.
Матбуатта булган язуларга, информацияга күре, мен аңлайм ки, бу канун без өчен керек нәтиҗәне берип уламаячак. Анда язылган 10% милләт булса, ул региональ тел буларак кабул булачак. Бу дәүләт безнең халыкка насыл баккан дил. Эле канун олса беле, регионал олса беле, мында ерле номерлар руслар. Олар бізге бір шей яптырмачак, олар япылмачак. Бу көз бояуыш канун. Татар дүния жатмак үшін Кырым татар дәүләтчелегіне япмак керек. Кырым татарның реабилитация канун япмак керек. Кырым татарларны халк, милләт оларак танымак керек. Дәүләт ондан келіп чыгып эш көрмек керек. А буны дәүләт ятмай, ны халк оларак танымай, де ондан келіп чыгабын он.
Танылган журналист Виталий Портников исә рус теленә региональ тел итеп игълан иткән өлкәләр бер-берсенә чиктәш. Тел принцибында Новороссия, ягъни Украинада квазидәүләт барлыкка килә ала. Виктор Янукович бөтен Украинаны хәзер кулга алды, ләкин ул аны тота алачагына имин түгел. Анын үчүн Украинада өзүнүн Приднестровье равишинде каласы Донецкта болгон запасной аэродром азырлана деди. Эгерде регионлар фиркасы Украинаны өз колунда тутуп болса, рус тилдүү регионлар алар үчүн табыш берчектер һәм Украинанын акрын гына деукраинизациясына хизмет этечектер. Эгерде тута алмасалар каласы Донецк болгон яңа дәүләт әзер. Алар яңа майдан булса да аңа буйсынмаячаклар, алар көнчыгышка көчүп үзләрне легитим Украина хакимияты итеп иглан этечектер. Жирли хакимият та, ычкы ишләр органнары да зур бизнеста хич шиксыз алар якы булачак, ди Виталий Портников. Шунда әйтергә кирәк, тел белән бәле яңа канунны гомергә ашыру шахты финанс чыгымнарын да таләп итәчәк. Финанс министрлыгы белдергәненә күрә, бу чыгымнар 12-17 миллиард гривняны, ягъни якынча 1,5-2 миллиард долларны тәшкил итә ала. Бу акчага региональ телләрдә дәреслекләр, бу телләрдә укытуны гарантияләү, төрле справочниклар, тәрҗемәннәр, штамплар, вывескалар, бланклар, мәхкәмә һәм идарәләр документларны әзерләү, матбугат чараларына, әдәбиятны нәшер итү кирәк булачак. Әгәр дә канунга югарыда әйтелгән төзәтмә кертелсә, димәк бу акчалар рус теленең Украинада үсешне тәэмин итәчәктер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Курмаш.
Бишкекте бүген узган Төрки дәүләтләренең икенче саммитында Кыргызстан, Казахстан, Азербайҗан һәм Төркия арасында финанс хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Төрки дәүләтләренең хезмәттәшлек шурасы академиясен төзү турында килешендә. Шулай ук саммитта катнашучылар Төрки мәдәният һәм мирасын саклау һәм үстерү фондын булдыру турында килешти. Төрки дәүләтләренең чираттагы саммиты 2013 елда Азербайҗанда үтәчәк. Халыкара хукук яклаучыларның Amnesty International оешмасының яңа хисабында Сүриянең Алеппо шәһәре халкы кутышкыч көч куллануга шаһит булды дип белдерде. Үлемнәрнең күбесе хөкүмәт кешеләре гамәлләре аркасында була дип хәбәр итә оешма. Ләкин гысянчылар һөҗүмнәрендә дә кешеләр күпләп үлә дигән яңа хисапта. Бүген илнең төрле шәһәрләрендә көч куллануда 77 кеше һәлак булды. Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә бу сирай төркеменә хөкем карары чыгарганда 17 августта кулга алынган Гарри Каспаров эшен карау 24 августка күчерелде. Каспаров үзен тоткарлаган полиция хезмәт Кәрнең кулын тешләүдә гаепләнә, үзе ул бу гаепләүне кире какты. Казан шәһәренең Идел буе бистәсе тикшерү комитеты башлыгы Тахир Мөхетдинов 20 яшьлек Илназ Галимуллин гаскәргә барырга җыелу урынында һәлак булуын тикшерү өчен эшен туктату карарын гамәлдән чыгардым. Тикшерүнең тулы булмавы, һәлак булган егетнең дуслары һәм аны хастаханәгә китергән ашыгыч ярдәм хезмәткәрләреннән сорау алынмау сәбәпле бу эшне тикшерүне дәвам итәргә кушылган. 29 июнь көнне Илназ Галимуллин һәм хезмәткә алынган тагын 12 егеткә йокы бүлмәсендә матрасларны алмаштырырга кушылган була. Галимуллин йөгереп килеп 4-нче каттагы тәрәзәдән сикерә. Төшүдән соң исән кала, әмма соңыннан хастаханәдә алган яралардан үлә. Беренче группа инвалиды киртәсез шәһәр төркеме әгъзасы Айрат Кәлимуллин Татарстан прокуратурасына үз-үзен тикшереп җаза билгеләүне сорап мөрәҗәгать итте. Прокурор Кафил Әмиров исеменә язылган хатта Татарстан прокуратурасы бинасына арбада йөрүче инвалидлар өчен керү шартлары тудырылмаган, сез Россия инвалидларын социаль яклау канунын бозасыз диелгән. Бу канунны бозган кешеләргә 2-3 мең сум, ширкәтләргә 20-30 мең сум штраф билгеләнә дип искәртә Кәлимуллин. Арбада йөрүче инвалид бу хәлне тикшерергә һәм гаепле булганнарга җәза билгеләргә чакыра. Бүген Казанда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов башкалада сәфәрдә булган Халыкара студент спорты федерациясе ФИСУ генераль секретаре Эрик Сайтрон белән очрашты. Бу көннәрдә бер төркем ФИСУ вәкилләре Казанда сентябрь аенда федерациянең башкарма комитеты утырышын һәм иң яхшы спорт федерацияләрен бүләкләү чарасын оештыруга әзерлек барышы тикшерә. Европа илләрендә 23 августта сталинизм һәм нацизм корбаннары искә алына. 2003 елда Европа парламенты концлагерьлар һәм депортациялар корбаннарын искә алу көне итеп 23 августны билгеләргә дигән резолюция кабул итте. 1939 елның 23 августында Советлар Берлеге һәм Германия Риббентроп-Молотов килешүен төзеп, Европаны үзара бүлешү турында килешкән иде. Forbes журналының дөньяның иң тәэсирле хатын-кызлары исемлегендә беренче урынны Украина яна Германия канцлер Ангела Меркель алды. Белгишлер аның Европа кризисын шишу тырышлыкларын югары бәйләде. Узган ел ишендә беренче эшлектә шулык ханымнар, икенче урында АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон һәм өченче урында Бразилия президенты Дилма Руссеф калды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Чиләбедә Көньяк Урал халыклары курылтайы үтәчәк. Анда башкорт курылтайы һәм яшьләр оешмасы да катнашачак. Башкортстаннан барган 4 полиция хезмәткәре Алхан ҡалада шартлауда һәләк булган иде. Аларның ғаиләләренә күмәкләп ярдәм күрсәтәләр. Былар хаҡында тулыраҡ итеп Байтулла Фатҡолин сөйләр.
Силәбелә халыктар дуслыгы күзлек кияне. Силәбе өлкәһендә бер нисә милләт вәкиле яшәй, араларында иң күп ханлыгы әлбиттә тарихи ярдәрендә яшәгән башкорттар. Урындагы башкорттар корылтайыла уңышлы эшләп килә, өлкә мәктәпләрендә башкорт теле укытыла. Һәр хәлдә әлегә тиклем ошолай булды. Мәгарифте үзгәртү программаһы ошо һуңгыһын хәүеф астына куя. Дәрестәрҙе ҡыҫҡартыу тураһында әйткәндә, башкорт теле дәрестәрен бөтөрөүгә ҡайтып ҡала. Һүҙҙе яңа һуҡырлыҡҡа борғанда, өлкәләге төрлө милли ойошмаларҙың халыҡ дуслыгы йорты бар, әмма уның үз мөйеше юк. Силәбенең халыктар дуслыгы дип йөрөтелгән ойышмаһы урындагы хуҡырҙар йәмғиәте йортонда бер ҡысынҡы бүлмәгә һыйған. Бына ҡайҙа ул халыҡтар дуҫлығы. Алдағы аҙнала Силәбелә Көньяк Урал халыҡтары ҡоролтайы үтәсәк. Ҡор эшендә төбәктәге башҡорттар ҡоролтайы һәм Силәбе башҡорт йәштәре иттифағы вәкилдәре лә ҡатнаша. Унда милли сәйәсәт, Көньяк Урал халыҡтарының милли мәҙәни үҫешенә бәйле мәсьәләләр тикшерелергә тейеш. Алда аталғанса башҡорт телен уҡытыу халыктар дуслыгы йорты өсөн бина талап итеү, яшьтәр һәм балалар араһында башкорт милли көрәшен пропагандалау мәсьәләләрен дә күтәрергә йыйыналар. Силәбе башкорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Флүза Ғайсина ошолар тураһында һөйләнә.
Силәбе өлкәһендә 30 августта тәүге тапҡыр Көньяк Урал халыҡтарының съезды үткәреләсәк. Был иң ҙур форум дип уйлайбыҙ, инде беренсе тапҡыр ойоштырыла торған. Бая хәтәм төрлө милләттәрҙең форумы бер тапҡыр уғарылғайны инде. Шунан һуң бындай ҙур йөкмәткеле һәм яуаплы осрашулар үткәрелгән юк ине. Шуның өсөн быйыл беренсе тапҡыр үткәрелә торған Көньяк Уралда йәшәүсе халыҡтарҙың съезына беҙҙең бик ныҡ өмөттәребеҙ ҙур. Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы ошо съезда мотлаҡ рәүештә ҡатнашасаҡ. Ул ғына түгел, Силәбе өлкәһенең төбәктәрҙәге булған бүлексәләрҙә был съезда әүҙем ҡатнашасаҡтар, беҙҙең йәштәр иттифағы ла сығыш яһаясаҡ. Һәм үҙебеҙҙең ойошмабыҙҙың, әлбиттә, һис шикһеҙ, иң беренсе эшмәкәрлеге уңыштары менән таныштырасаҡбыҙ. Үҙебеҙҙең проекттар менән, уңышлы булған проекттар менән, үҙебеҙҙең тәжрибәбеҙ менән уртаҡлашасаҡбыҙ. Ләкин бынан тыш, әлбиттә, беҙ ниндәй генә абруйлы һәм ҙур ойошма булыуға ҡарамаҫтан, һәр йәмәғәт ойошмаһына хас булғанса, күтәрә торған проблемаларыбыҙ һәм мәсьәләләребеҙ, әлбиттә, байтаҡ. Шулар араһында беҙҙең ойошма ғына түгел, ғүмүмән йәмәғәт ойошмаларына хас булған ул матбуғат сараларында йәмәғәт ойошмаларының хеҙмәтен, эшен күрһәтеү мөмкинселектәрен булдырыу. Сөнки хәҙергә бер кемгә лә әсәр түгел, ул радио, телевидение, интернет селтәрендәме, йә булмаһа башҡа газета, журналдарҙа үҙеңдең мәғлүмәтеңде, мәҡәләңде бирәм тип әйтенһәң, мотлаҡ рәүештә уның өсөн аҡса түләргә кәрәк. Был, әлбиттә, йәмәғәт ойошмалары өсөн ул аҙ сумма түгел. Әйтәйек, менә беҙ әлеге көндәрҙә Московский комсомолец газетында, мәҫәлән, үҙебеҙҙең интервьюҙы урынлаштырған беҙ икән, ул 45 мең тора бит. Был аҡсаны беҙ башҡа йәмәғәт эштәренә, балаларға ярҙам итеү өсөн, һәүәҫкәр коллективтарға костюмдар тектереү өсөн ҡуллана алыр ине. Был бик ныҡ кәрәкле һорау, сөнки беҙҙең үҙебеҙҙең газеталарҙың, матбуғаттың ғына сығыуы етмәй, ә уны бөтә дөйөм өлкә кимәлендә яҡтыртырға кәрәк. Ә бының өсөн ул беҙҙең йәмәғәт ойошмалары өсөн мөмкинселектәр булдырырға кәрәк тигән һорауҙы ҡуябыҙ инде. Һәм, әлбиттә, беҙ шулай уҡ унда мәғариф министрлығына хеҙмәткәрҙәр булырҙар тип ышанабыҙ, һәм уларға үҙебеҙҙең шулай ҡорауыбыҙҙы бирергә торабыҙ. Был иһә мәктәптәрҙең әле һуңғы өсөнсө стандарт мынан уҡый башлаулары һәм шуның арҡаһында күп кенә мәктәптәрҙең 6 көнлөк уҡыуҙан 5 көнгә ҡалып инде мәктәптә башҡорт телен уҡытыу өсөн мөмкинселектәрҙең кәмеүе тураһында һорау күтәрәсәкбеҙ, һәм шуның өсөн ана шул һорауҙы, шул мәсьәләне хәл итеү юлдарын ҡайғыртыуҙы һорайасаҡбыҙ. Бынан тыш, әлбиттә, безнең бүтә ямәгать оешмалары өчен бик нык иң авыр, иң катмарлы сетерекле һорауларның береһе ул безнең өлкәбездә дуслык йортының булмавы. Әлеге көндәге дуслык йорты дигән учреждение булса да, ул учреждение хукырлардың мәдәният һарайында үленә бер генә бүлмә арендага алып яшәп ята. Бу, әлбиттә, бик мәсхәрәле хәл, чөнки башка өлкәләрне карасак, унда бәлки ямәгать оешмалары әдрәктер, ләкин уларның үзләренең һарайлары бар, үзләренең яшәгән йорттары бар дип әйтәләр. Шул хатта безнең Силәбе өлкәнең Магнитогорск ҡалаһында ла нинди дуҫлыҡ йорты матур эшләп ята бит инде. Ә безнең өлкәлә ана шундай учреждение юк. Шуның өсөн бына был да бик безнең өсөн төп мәсьәләләрҙең береһе, ошо һорауға ла беҙ мотлаҡ рәүештә күтәрәсәкбеҙ. Унан башҡа беҙҙең үлебеҙҙең тәҡдимдәре бар. Ул башҡорт һәм татар милләте менән бергә берлектә өлкә кимәлендә ҙур шундай яуаплы, хатта губернаторның бәлки үҙенең патронатлығы астында уҙғарыла торған балалар өсөн фестиваль үткәреү һәм шулай уҡ балалар спорт мәктәптәре араһында көрәш буйынса ҙур фестиваль үткәреү. Ул фестиваль борьбы тип атала инде. Унда Билбау буйынса көрәш тә, ирекле көрәш тә, вольная борьба әйбәт. Мына шундай көрәштәрҙе бергә берләштереп, балалар шөғөлләнгән спорт мәктәптәренең ярышларын, спортсмендарын, уларды хезмәтләндерүсе, тренерларның хезмәтен күрһәтү, уларның эшен күрһәтү өчен бу бик мөһим дип уйлыйбыз. Чөнки әлеге генә үткән олимпиада күрһәтте, бына кайда спортка игътибар юнәлтелгән, ундагы өлгәшкән уңышлар бар. Ә кайда спортка игътибар юк икән, унда әлбәттә уңыштың да булуы мөмкин түгел. Ә без спортчыларны иң беренче ана шул бала чактан, үсмер чактан тәрбияләргә тиешбез. Мына шундый дөйем алганда, шундый һорауда
Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Флүзә Ғайсина Көньяҡ Урал халыҡтары съезында башҡорт телен уҡытыу, Силәбенең милли ойошмаларын халыҡтар дуҫлығы йорто талап итеү һәм башҡорт көрәшен пропагандалау тураһында һүҙ алып барыласағы тураһында белдерҙе. Чечняның Алхан ҡала районында һәләк булған дүрт яҡташыбыҙ алып ҡайтып ерләнде. Ураҙа ғәйете алдынан ғына эшләнгән террор ғәмәле бөтә республиканы тетрәндерҙе. Һәләк булғандарҙы һуңғы юлға оҙатыу матам сараһы үткән Өфөнөң Динамо стадионына күп халык йыйылды. Башкортостан буйынса эске эшләр министры Михаил Закамалдин үлем беҙҙең рәттәрҙән иң яҡшыларҙы алып китә, уларға мәңгелек хәтер тине. Чечняға командировкала һәләк булған егеттәр иң яҡшылар иҫәбендә булған. Уларҙың һәр береһенең ғаиләләре, балалары, туғандары ҡалған. Ҡалтасы районында тыуған Юрий Алексеев, Ғафури районының Үзбәк ауылынан Илшат Ильясов, Сулыҡ районының Родина ҡасабаһынан Ринат Мустафин һәм Әлшәй районының Ярташлы ауылы егете Риф Абдуллиндарҙың ғаиләләре хөкүмәт ҡарары менән республика бюджетынан 5 миллион һум аҡса бүленәсәк. Хәрби бурыс мәлендә һәләк булғандарҙың ғаиләләре ағзаларына күрһәтеләсәк ярҙам хаҡында Рәсәй эске эштәр министрлығынан генерал-майор Юрий Демидов һөйләй.
Это выплаты из федерального бюджета в связи с смертью сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Это помощь от МВД по Республике Башкортостан дополнительно. Президентом Республики Башкортостан было отмечено, что будет оказана целевая помощь от правительства и госорганов Республики, в том числе по предоставлению жилья. По моей информации, значительная помощь оказывается и добровольными пожертвованиями самих сотрудников полиции и всех других граждан, в том числе организаций. Мы предметно возьмем на оказание помощи семьям, в том числе по решению бытовых условий, оказание помощи детям по их обучению и поступлению в дальнейшем, как детям погибших сотрудникам полиции в образовательные учреждения на бесплатной основе. Ну и Михаил Иванович Закамалдин, как министр, эту линию также предметно. У нас сейчас 20 семей в МВД по Республике Башкортостан, потерявших своих близких сотрудников полиции. То есть было 16, сейчас стало 20.
Юрий Алексеев, Илшат Ильясов, Ренат Мустафин һәм Риф Абдуллиндарҙың яҙмышын Чечняла террорсылар хәл итте. Уларҙың тормошо тамамланды, әммә артабанда йәшәргә көс табырға кәрәк. Был Аллаһ билдәләгән бурыс, тине мәтәм сараһында Рәсәй мусулмандарының үҙәк диния назараты рәйесе, баш мөфтөй Тәлғәт Сафа Тажетдин.
Дүрт кеше республикадан Чечняда шәһит булып китте. Зур ҡайғы, әлбәттә. Ҡайберәүләр әйтәләр. Мондай вакытта ләсә сөйләрлек сүз дә юк дип, ул дөрес түгел. Без мусулманнар инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Бөтенебез Аллаһныкы, Аллаһыга кайтучылар дип әйтәбез. Чөнки көн сайын үлем килә. Зур хәсрәт. Бу 4 тин жоғалту түгіл, 4 сон түгіл, 4 миллион түгіл. 4 ата шәһит болды. Хатыннары қалды, балалары қалды, аналары қалды, туғанлары, яқынлары қалды. Тұрмыш, яшау бұл дүниеде алар үшін бітті. Шонсыз үйіндіре бүтін тұрмыш бітмеді. Бітті дегенге бітті шекілі. Ләкін аң білігіне бітмей. Яңадан әхирет бар. Аллах қашында жауап бар. Бұларының жауаптары жеңіл, Аллах насип етсе. Әлігіне Рамазанның розаларын тұттық, бейрәмлерін өткердік. Бұлар шул уақытта шәһид болдылар. Ил үшін жан берділер. Жан тәслим еттілер. İnşallah hükümet de yerdem itir, tuğanları da yerdem itir, tul hatınlarına da, balalarına da. Faysal Kısa'nın 15 yaşı kul üzüm çitken, o da yanadan velisi de hizmet itir deyip etip dura.
Talgat Tajiddin ne üçün Başkortostan Tatarstan yigitleri Çeçniyaga tertip haklarga farman menen yeberile? Kafkaz halkı bizning bazarlarda hatu ite, restoranlarda keyf safa qora, oşu qadirlik meten horozla köterdi.
Şunsu ayanış. Nige bular toğan dilde tügül? Belli qayda ude. Kafkazda bu borişların, prişagların uyta kerek elbette. Kafkazda bizge kerek. Қай уақытта барып, жал итерге, соларын ішерге керек еді. Қазір бір кім бармайды. Түркияға кетті, Египетке кетті, Қырымға кетті, анда бір кім де бармайды. Бір кісірек барушылар. Дәулетке керек Кавказ. Дәулеттің бір үлеші ол. 200 жылдан артық. 1000 жыл жоқ еді. Қазір 200 жылдан артық дәулеттің бір үлеші. Ана Америкаға да, Түркияға да, басқасына да, бір кімге де берген тиші түгіл. Бір кісігін берсең, білек бойы алашақлар. Хүкіметінің аңны. Аны сақлар үшін амын түгіл, милиция түгіл, аскер сақларға тиешілі, армей сақларға тиешілі. Әбу жігіттер қар қойсасы туған жерінде. Башқұрстандағылар Башқұрстанда, Татарстандағылар Татарстанда, бүтін түбектердегілер бүтін түбекте. Не болды? Гитлер келгені жоқ, Наполеон келгені жоқ. Бүтін елден яшеш малайларын жиып, ана жіберге, милиция болып қызмет етерге. Андағы яшеген халық базарларда қарбыз сатып жата. Ya restoranlarda rahatlanıp kinelip jata. Bizim şirketler barı banda kan tüge. Dürüst tüge. Hayır Tatarstan Başkırstan'da Vahabistar Bulgatar'a turşa. Ce Vahabistar diyen bulup kimdir Bulgatar'a matırşa. Müne anda Tatarstan'da Başkırstan'da hizmet etsinler. Anda barıp yürekleri aşılanıp dertlenip kaytıp anlarımın dağlarına düşman şekilde itirip karamasınlar için алармында Башкортостанда Татарстанда хизмет итерге тиешли.
Чечняда өлгән Башкортостан егетләрен йөрлөү сарахында баш мөфти Тәлгат Сафа Таҗетдин ошо турала фикерләре менән уртаклашты. Президент Рөстәм Хәмитов футболды күтәрә башлагандан соң волейболга тотынды. Ул волейбол Башкортостанда киң таралу алырга тиеш дине. Рөстәм Хәмитов ир егетләрнең Урал һәм хатын-кызларның Өфе волейбол клублары уенчылары һәм тренерлары менән очрашты. Безнең Өфе командалары яхшы уен күрсәтә, шулай да безгә һөҗүмдә һәм призлы урындар кирәк. Башкорт волейболы үтеш алган өчен республика итәкселеге сыгымдар эзләячәк дип белдергән президент. Быга тиклем Башкортстанда волейбол Башкор энерго ширкәте исәбенә яшәне. Хәзер оешма икегә бүленеп шәхси кулларга күсте. Хөкүмәт клубтарды үзаллыгына финанслай алмай, шуга багаусылар табырга кирәк. Яңа волейбол һарае төзү өчен 500 миллион сум талап ителә. Федераль үзәктән ярдәмһез Башкортстан казнаһы исәбенә уны башкарып сыга булмаясак. Экс-президент Мортаза Рәхимовтың Урал фонды Урал волейбол клубына былтырда бағаусылық ярдама көрсәткәйне. Быел да финанслау дәвам итә дип белдерәләр хәйрия фондынан. Урал хәйрия фонды Урал волейбол клубының генераль бағаусыһы булып кала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қазанда яшәүче инвалид Айрат Қалимулин, прокурор Кафил Амиров, Татарстанда қонуннар үдәлешен контрольдә тотучы иң зур түрә булуга карамастан, үзе үк аларны тупас рәвештә бозо дип белдерә. Прокуратура бинасының орбалы инвалидларга керү өчен җайланмаганлыгын күрсәтеп, Амировка хат язды ул. Бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Калимулин фикренче, Казанның Кремлевская урамындағы 14-нче йортта урнашкан Татарстан прокуратурасы бинасына физик мөмкинлекләре чикләнгән арбалы инвалидларның керә алмавы, Русиядә инвалидларны социаль яклау турындагы канунны прокуратураның үзенең үк үтәмәгәнлеген күрсәтеп тора. Бу хакта ул интернет аша Татарстан прокуроры Кафил Әмировка мөрәҗәгать хаты юллаган. Ул аңа үзләренә үзләре үк прокуратура тикшерү үткәреп, канун бозган өчен үзләрен штрафка тартырга чакырган. Әлеге канун нигезендә инвалидларга социаль яктан әһәмиятле биналарга керүне, инженер һәм транспорт челтәрен җайга салырга теләмәгән рәсми затлар 2000-нән 3000-гә кадәр, ә юридик оешмалар 20000-нән 30000-гә кадәр штрафка тартыла. 5 май халыкара инвалидларның хукукларын яклау көне. Нәкъ менә шул көнне телевизорда Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның инвалид балалар белән бергә агач утыртып йөрүен күрсәткәннәр. Бу язманы күрү шул кадәр күңелемә тиде, агач утыртып кына йөрүселәре калган. Инвалидларның башка көндәлек проблемнары беткәнмени? Алар турында уйлап карарга кирәк иде, ди Калимуллин. Бу язманы күргәч ул Татарстан прокурорына язу турында уйлана башлаган. Калимуллин мөрәҗәгатен 22 август көнне җибәргән. Җавап булачагына артык өметләнми. Казандагы бер инвалид язган икән дип кенә карарлар, җавап бирсәләр дә отписка булыр, хатыгызны алдык, ул тикшерелер, сыманрак кына җавап килер, ди Калимуллин. Азатлык радиосы Калимуллинның хатын алу-алмауларын белү өчен Татарстан прокуратурасына шалтыратты. Пенҗешәмбе көнне төштән соң прокуратура сүзчесе Равил Вахитов эш телефонын алмады. Калимуллин Казанда арбалы инвалидларның каягына бармасын, һәрвакыт каршылыкларга очрап торуын әйтә.
Вот куда я не езжу, постоянно какие-то проблемы. Вот постоянно проблемы. Вот недавно родственники приезжали, я их не ездил встречать.
Мин каягына бармыйм, һәрвакыт ниндидер проблемнарга юлыгам. Әле күптән түгел туганнарымны каршы алырга һава алаанына килгән идем. Үземнең инвалид икәнемне әйтеп, машинамны кая куярга дип сорадым. Миңа әйтеп бирә алмадылар. Алгарак үтсәм, анда инвалидларга да машина кую урыны күрдем. Әмма анда башка машиналар куелган иде. Шуннан әле күптән түгел генә Парин урамындагы Рамстор кибетенә бардым. Икенче катка күтәрелә алмадым. Бәлки анда лифт та бардыр, әмма аңа ничек барасы күрсәтелмәгән.
Второй этаж, я там, как подъезд второй этаж. То есть постоянно, то есть нет никаких указателей, ничего.
Ди Калимуллин. Ул шулай ук пандуслар булмаганга арбалы инвалидларның кирәк урында үтә алмауларында, күп кенә социаль әһәмияттәге биналарга керә алмауларында санап китте. Калимуллин Казандагы җитешсезлекләрен теркәп бару өчен бер сәхифәдә ачкан. Инвалидларга кыенлыклар тудырган урыннарны фотога төшереп, ул рәсемнәрне үз сәхифәсенә урнаштырып, проблемнарны күрсәтеп язып та бара. Казанның Дубравный урамында арбалы инвалидлар өчен махсус йорт төзелгән. Анда 50-дән артык инвалид яши. Бу йортка керү инвалидлар өчен җайланган. Айрат Калимуллин дә шунда тормыш итә. Моннан 21 ел элек ул хәрби хезмәттә Чиләбе өлкәсенең Карталы шәһәрендә 1-нче дәрәҗәдәге инвалид булып кала. Хәзер 14 мең сум пенсия ала. Яшәү өчен бу акчаның җитәрлек булмавын әйтә. Бу йортта яшәүчеләр үзара очрашкан вакытта кыенлыклар, арбалы инвалидлар юлыккан каршылыклар турында сөйләшә. Үзебез яшәгән шәһәрдә үзебезне дә кеше итеп тоясыбыз килә, ди Калимуллин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Лондон Олимпиадасы истәлекләре, фоторәсемнәре, ярышлары әле онытылып та өлгермәде. Казаннар Универсиада турында уйлана. Универсиада файдагамы, зыянгамы? 22 август Казанга ФИСУ вәкилләре килде. ФИСУ дүрәләре Казанның Универсиадага әзерлеген тикшерә. Ул арада бу чараның Татарстанга файдага булачагына шик белдерүчеләр дә бар. Линар Мөхәммәдиевнең бу хактагы мәкаләсе белән Алсу Курмаш таныштыра.
Күптән түгел Лондонда 30-нче Олимпия уеннары тәмамланды. Ярышларның ачылу тантанасына тотылган акчалар 1,5 мәртәбә артып киткән. Оештыручылар 42 миллион доллар акча түгелгәнен ассызыклап үтә. Гомумән алганда бөтен Олимпиада бюджеты 11 миллиард евродан артык булган дип яза Лотем газете. Уеннарны кабул иткән һәр ил тамашаны алдарак оештырган илләрне уздырырга тырыша. Бу тамашаның матурлыгына һәм сыйфатына гына түгел, ә итилген акчаларга да кагыла. Европа илләрендә финанс кризисы хөкем сүргәндә киткән чыгымнарны кире кайтару икеле дип саный британнар. Казанда бер ел яшәп киткән The Independent һәм Open Democracy басмасында үз сәхифәсен алып баручы Максим Эдвардс бу уеннар аркасында Британия бурычлы булып калырга мөмкин дип уйлый. Олимпиаданың Британиядә үткәненә каршы дип әйтә алмыйм, ләкин бу вакыйганың масштабы шулкадәр киң булганлыктан, илнең финанс киләчәген фаразлау авыр дип яза Максим Эдвардс. Киң кулач җәеп оештырылган вакыйгалар аркасында күп илләр бурычка керергә мәҗбүр булды. Англиядә зур чыгымнар түгеп, шаһзадә туе һәм патша бикә юбилее һәм башка чаралар уздырылды. Болар барысы да дөнья яңалыкларында Британияны яхшы сыйфатта күрсәтер өчен махсус оештырылган иде. Ләкин безнең хөкүмәт илдәге проблемаларны ни кадәр генә яшерергә тырышса да, начар икътисади хәл һәм эшсезлек үзеннән үзе бетми, ди Максим Эдвардс. Әлбәттә, безгә ел саен миллионлаган турист килә, ләкин килеп чыккан вазгыятьне алар гына коткарып кала алармы? Мин бүген үк әйтә алам, Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән биналар уеннар беткәннән соң онытылачак һәм спорт чаралары өчен кулланылмаячак. Алар артык зур һәм кыйммәт, аларны беркем дә сатып ала алмаячак. Мәсәлән, Millennium Dome аренасын гына алыгыз, 2000 елда мактана-мактана төзегәннәр иде, ә хәзер анда сирәк кенә рок-концертлар оештырыла, ә калган чараларга игътибар юк. Мин Олимпия уеннарына каршы түгел, ләкин бу вакыйганың гади халык тормышына зыян китерүенә һәм күп акча сарыф итүгә шок катам, диде Максим Эдвардс Азатлык радиосына. Спорт уеннары өчен төзелгән объектларның киләчәге күпләрне борчый. Уеннар тәмамлангач, оештыручылар бу биналар эш урыннары белән тәэмин ителәчәк дип вәгъдә итә. Киләсе елда үтәчәк универсиада аркасында Татарстан да бурычлы булып кала ала. Ведомости басмасы мәгълүматларына караганда, 2012 елның февралендә үк универсиада бюджеты шамадан тыш артып киткән. Башта 30 миллиард сум күз уңында тотылган булса, хәзер саннар 130 миллиард сумга җиткән. Бу саннарны университет башкарма дирекциясенең баш мөдире Владимир Леонов та раслады. Спорт объектлары вокзал белән аэропортны бәйле торган тимер юлын, аэропортны юлларны төзекләндерү 100-120 миллиард сумга төшә, ә ярышлар үткәрүне 10 миллиард сумга бәйлиләр. Бүгенге көндә Татарстанда 30 яңа объект әзер. Тагын 5-сен ел ахырына төгәлләргә җыеналар. Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты Вильмир Заянов 2013 елга Казан Универсиадасына бойкот игълан итәргә чакырды. Бу бойкотка соңрак татар милли хәрәкәтенең башка активистлары да кушылды. Вильмир Заянов фикеренчә, махсус универсиада өчен Казанга күп туристлар килүен көтәргә кирәкми. Универсиада минемчә Татарстанда чистарту үткәрү өчен яхшы форсат, дип яза Вильмир Заянов. Ул инде башланды дип әйтә алам. Хәзер бөтен дөнья хәлләре ФСБ аша лицензия алырга мәҗбүр булачак. Көнбатыш илләрендә универсиада яисә Олимпия уеннары финанс ягыннан файда китерә торган чаралар булса, Казан өчен бу бары тик чыгым. Борышка шуму икәне көн кебек ачык. Чөнки чит илләрдән кунаклар, туристлар булмаячак. Беренчедән хәзер дөнья күләм мәгълүмат чараларында Казандагы терроршылык турында хәбәрләр тарала. Тискәре имидж уңайына караганда кеше башына тизрәк үтеп керәм. Туризм агентлык да бу процессны күзәтә. Махсус универсиада өчен көнбатыштан килергә теләүчеләр булыр микән? Ай-хай. Икенчедән, универсиаданы көнбатыш телевидениесе аша белдертергә кирәк, ә андый реклама миллион долларлык чыгымнар таләп итә. Андый акчаны Казанга кем тоттырсын, дип саный Вильмир Заянов. Яңа ғасыр телеканалының спорт комментаторы Айрат Шамилов киресенчә, универсиада үткәрүдән бернинди дә зарар күрми. Аның сүзләренчә, спорт объектлары дәүләт карамагында калганлыктан алар дөрес кулланылачак. Афин шәһәрендә кебек уеннарда калган мирасны дөрес кулланмау куркынычы Татарстанга янамый дип уйлыйм. Беренчедән, безнең илдә базар мөнәсәбәтләре эшләми. Спорт объектларын куллану түләүле булмас. Кайвакыт дәүләт тә ярдәм кулын сузып торыр. Икенчедән, универсиада масштабын олимпиада белән чагыштырып булмый. Объектлар аз, ә анда шөгыльләнергә теләүчеләр саны күп. Ә инде хәзер үк бөтен кешегә дә урын җитеп бетми. Өченчедән, юнаннар көньяк халык, аларның бәләләре олимпиадана түгел, менталитет белән дә бәйле. Олимпиаданы бөлгенлеккә төшүнең сәбәбе дип атау акылсызлык. Мәсәлән, Барселона Олимпия уеннарыннан соң киресенчә күтәрелеп китте, ди Айрат Шамилов. 2005 елда Түркиянең Измир шәһәрендә дә универсиада үткән иде. Купшылыгы белән әлләни аерылып тормаган чарадан соң 16 миллион лира бурыч калган. Бу хакта Измир универсиадасының башкарма комитеты җитәкчесе Таха Аксой белдергән иде. Әмма кайбер мәгълүмат чаралары аның сүзләренә шик белдереп, бурычлар 30 миллион лирага җитә дип язып чыкты.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мәскәү татары мөселман мәхәббәте хакында фильм төшергән. Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез татар киносын үстерүгә алынды. Яш иҗатчылар башлангычы белән «Мәхәббәт ул йөрәк ише» дип аталган фильм төшерелде. Бу иҗади эшнең режиссеры, продюсеры һәм сценарий авторы Гаяр Нуриманов. Аның фикеренчә, күп кеше мәхәббәтнең асылын аңлап бетерми, ә бу фильм ярдәмендә кеше чын хисләрне күрә ала. Әлеге фильмны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә һәм карый алырсыз. Бу язма хакында тулырак мәгълүмат алырсыз. Безнең адрес бергәнегечә ozatlyq.org, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырубыз шушының белән тамамлана. Сез безнең хәбәрләребезне интернеттагы социаль челтәрләрдә, ВКонтакте, Twitter, Facebook-та да укып бара аласыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Микрофон алдында Бикәт Имирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.